Bab 14 Pangandikane Gusti Yesus marang para sekabat. Atimu ojo was-was. Podho ngandelo marang Gusti Allah, lan iyo ngandelo marang aku. Ing daleme ramaku akeh panggonan, mulane aku mrono supaya nyawisake panggonan kanggo kowe. Saupomo ora mengkono, mesti kowe ora podho tak kandhani. Sawise aku nyawisake panggonan kanggo kowe, nuli aku bakal bali mrene metuk kowe, supaya kowe uga ana ing papan sing tak nggone mau. Panggonan sing tak parani, kowe wis padha weruh dalane. Thomas nuli nyuwun pirsa, "Guru, kula sami mboten ngertos papan ingkang panjenengan tuju. Kados pundi ngen kula sumerep marginipun?" Gusti Yesus ngandika, "Aku iki dalane marang Gusti Allah, lan aku sing nuduhake Gusti Allah kuwi sapa lan kepriye kaanane. Aku uga sing menehi urip marang manungsa. Ora ana wong siji wae sing bisa sowan marang Sang Rama yen ora lantaran aku. Yen kowe wanuh marang aku, kowe iya mesti wanuh karo ramaku. Wiwit saiki kowe wanuh karo Sang Rama lan wis ndeleng panjenengane." Filipus nuli matur, "Gusti, kawula mugi panjenengan tedhaki Sang Rama menika supados kawula sami marem." Pangandikane Gusti Yesus, "Wis semono lawase nggonku urip bebarengan karo kowe kabeh. Ewa semono kowe kok rumangsa durung wanuh karo aku, Filipus. Sing sapa wis ndeleng aku, kuwi uga wis ndeleng Sang Rama. Kepriye dene kowe muni, kawula mugi panjenengan tedhaki Sang Rama? Apa kowe ora ngandel yen aku lan Sang Rama kuwi siji? Sarta Sang Rama lan aku kuwi siji. Kabeh sing tak kandhakake marang kowe kuwi ora metu saka karepku dhewe. Nanging Sang Rama sing ana ing aku sing nindakake kuwi mau kabeh. Ngandelo yen aku lan Sang Rama kuwi siji, sarta Sang Rama lan aku kuwi siji. Utawa apa kowe ora ngandel karo apa sing wis tak lakoni mau? Aku kandha satemene marang kowe. Wong sing percaya temenan marang aku bakal bisa nglakoni perkara-perkara sing wis tak tindakake. Malah wong kuwi bisa nindakake perkara-perkara sing luwih gedhe ketimbang karo kuwi. Sebab aku bakal suwan menyangarsani ramaku. Apa wae sing kok suwun atas jenengku bakal tak sembadani, supaya Sang Rama kaluhurake lantaran Sang Putra. Nyuwuna apa wae atas jenengku, aku bakal nyembadani. Menawa kowe padha tresna marang aku, padha nglakonana pepakonku. Aku bakal nyuwun marang Sang Rama, nuli kowe bakal padha diparingi juru panglipur liyane. Ya kuwi Roe Allah sing nuduhake bab kersane Gusti Allah. Roh mau bakal nunggal karo kowe selawase. Jagat ora bisa nampani Roe Allah, sebab ora bisa ndeleng Roe Allah mau, lan ora wanuh marang panjenengane. Nanging kowe wanuh marang panjenengane, merga panjenengane tansah nunggal karo kowe, lan dedalem ana ing jerumu. Aku ora bakal nekake kowe, kowe ora bakal podo kapiran. Aku bakal bali meneh, sedhi longkas jagat bakal ora ndeleng aku. Nanging kowe bakal podo ndeleng aku, lan mergo aku urip, kowe iya bakal podo urip. Ing wektu kuwi kowe bakal ngerti yen aku ana ing Sang Rama, mengkono uga kowe podo ana ing aku, lan aku ana ing kowe. Sing sapa nampani lan nglakoni pepakon-pepakonku kuwi, ateges tresno marang aku. Ramaku bakal nersnani wong sing tresno marang aku. Aku uga bakal nersnani wong mau, lan aku bakal bloko marang wong mau, sopo aku iki sejatine. Yudas, dudu Yudas Iskariot, nyuwun pirsa marang Gusti Yesus. Gusti, kenging menapa panjenengan kersa mlakakaken bab panjenengan piyambak dateng kulo sedoyo, nanging boten kersa bloko dateng jagat? Pangandikane Gusti Yesus, Wong sing tresno marang aku kuwi wong sing nglakoni piwulangku. Sang Rama bakal nesnani wong mau, ramaku lan aku dhewe bakal nekani wong kuwi lan manggon bebarengan ana ing wong kuwi. Wong sing ora tresno marang aku kuwi ora nglakoni piwulangku. Piwulang sing kok rungu kuwi dudu piwulangku, nanging piwulang saka Sang Rama sing utus aku. Kabeh kuwi tak kandhakake marang kowe, mumpung aku isih awor karo kowe. Dene sing arep mulangake sakehing perkara mau marang kowe kuwi Sang Roh Suci. Panjenengane kuwi Sang Juru Tetulung sing bakal diutus dening Sang Rama atas saka jenengku. Sang Juru Tetulung kuwi sing bakal ngelingake kowe perkara-perkara sing wis tak wulangake marang kowe. Kowe padha tak tinggali ketentreman. Ya kuwi ketentremanku dhewe sing tak wenehake marang kowe. Caraku menehi ketentreman mau ora kaya patrape jagat. Atimu aja was-was. Kowe aja padha wedi. Kowe wis krungu, aku bakal lunga, nanging aku bakal bali meneh. Yen kowe tresno marang aku, kowe bakal bungah. Samongso aku lunga menyang ngarsane ramaku, mergo Sang Rama kuwi ngluwi aku. Kowe padha tak wenehi weruh saiki sadurunge kabeh mau kelakon, supaya kowe padha percaya. Aku ora arep rembukan akeh-akeh meneh karo kowe. Awit penggedene jagat ya kuwi iblis, iki wis teko. Nanging iblis ora duwe panguwasa ing atase aku. Nanging jagat perlu ngerti yen aku tresno marang Sang Rama. Lan kuwi sebabe dene aku mung nglakoni apa sing didhawuhake marang aku. Ayo, kita padha lunga saka kene.